Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα κορίτσια και αγόρια, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε απόψε και αν μας ακούτε σήμερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου του 2024. Ποιος μιλάει από κάτω ρε φίλε, ποιος είναι αυτός που προσπαθεί να σαμποτάρει τη φωνή μου? Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι. Τον παλιά άνθρωπο. Αυτός είναι που ξυπνάει με καραμούζα τη γυναίκα του, το ξέρεις έτσι. Και σηκώνει αυτές τις άχλες και στο, όχι στο TikTok, γιατί είναι αρκετά μεγάλος και αυτός για TikTok, σε κάτι Instagram, σε κάτι τέτοια. Και τον κράζουνε, τον κυνηγάνε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά εδώ είμαστε για να τα θυμίζουμε, διότι η επανάληψη είναι η μήτυρ της μαθήσεως. Είναι γνωστό αυτό. Τι με έπιασε πρωί πρωί το φιλοσοφικό μου? Δεν τα λέω κι εγώ απλά και στα ράτα, όπως τα είπε και ο Στέφανος θες εδώ στον Γιώργο τον Κουβαρά. Έχω επιταγή, λέει, να πάω μέχρι τις εθνικές εκλογές. Απλά, ωραία, καθαρά, λεβέντικα. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Τώρα, αν εσύ κατάλαβες άλλα από το συνέδριο, να πας να κοιτάξεις το μυαλό σου. Ο Στέφανος άλλη άποψη έχει. Τρίτη 27 Φεβρουαρίου του 2024, πάει και ο Φλεβάρης, ε. Δύο μέρες ακόμα δεν έχουμε ρε φιλενάδα, γιατί είναι δίσεκτο. Τι λες τώρα? Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάσαμε στο τέλος του μήνα. Και τι περίεργος μήνας εδώ που τα λέμε, ε. Μόνο χειμώνα δεν θύμιζε. Μας τα έλεγε χθες και ο κύριος Λαγουβάρδος. Έχουμε το προνόμιο να βιώνουμε μία ακόμα κρίση μόνιμα, σε μόνιμη βάση, την κλιματική κρίση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές μας, για το κλίμα, όλα τα σχετικά. Λοιπόν, που λέτε, οι πρωινές διαδρομές σήμερα εδώ στο πρώτο είναι με τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο μικρόφωνο. Καθώς είπαμε, η Μαρία παίρνει ανάσες μέχρι και την Παρασκευή. Τον αγαπημένο μου τον Γιάννη τον Πρίντεζη στον ήχο. Να φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Την Ήρα την Πανανίδου με τις υπέροχες μουσικές της. Και φυσικά τη Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, αφεντικό της εκπομπής εδώ στην Αρχισυνταξία. Και στην παρέα όλους εσάς με τα μηνύματα, με τα σχόλια, με τις παρατηρήσεις σας. Να δίνετε τον τόνο όπως καθημερινά συμβαίνει χρόνια τώρα. Εάν θέλετε να μας στείλετε SMS, κάντε το. Γράψτε στο κινητό σας τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό. Στείλτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας στο 54160. Σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Έχουμε δωράκι και εμείς σήμερα, έχουμε βιβλίο, σούπερ βιβλίο. Θα σου πω στη συνέχεια. Οπότε, αν γράψεις τη λέξη βιβλίο, μπαίνεις αυτόματα και στην κλήρωση. Από όλη την Ελλάδα μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έτσι, μπαίνετε στην κλήρωση για δύο βιβλία ολοκένουρια. Θα σας πω στη συνέχεια από τις εκδόσεις Ωκεανός. Και βεβαίως έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας και στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Η σελίδα της εκπομπής μας ή στο πρώην Twitter, στο X, την πλατφόρμα X, πρωιν διαδρομές. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Το ακούτε ήδη από το πρωί, το ακούτε από χτες το βράδυ για την ακρίβεια. Σήμερα η Αθήνα είναι χωρίς ταξί και αύριο χωρίς γενικώς μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των κινητοποιήσεων της ΑΔΔΗ. Πάντως οι αυτοκινητιστές του ΣΑΤΑ έχουν κηρύξει 48 ώρια απεργία, η οποία ξεκίνησε από σήμερα και στις 10.30 το πρωί έχουν προγραμματίσει να κάνουν πορεία με τα οχήματά τους προς το Υπουργείο Μεταφορών. Άρα καταλαβαίνεις, θα είναι λίγο ταλαιπωρία η φάση που λέει και μια φίλη μου. Μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από τη Σπύρου Πάτση, εκεί από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, και θα ολοκληρωθεί στην Λεωφόρο Μεσογείων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Τώρα γενικώς αύριο θα έχουμε μετακινήσεις μετεμποδίων λόγω της απεργίας. Αν δεν τα ακούσατε νωρίτερα στα παιδιά, τα έλεγε η Κατερίνα στο τέλος της εκπομπής. Να τα πω κι εγώ άλλη μία, να τα εμπεδώσετε, γιατί είπαμε πανάληψη μήτρη πάση μαθήσεων. 9 το πρωί, μάλλον από την άρχη της Βάρδειας μέχρι 9 το πρωί τα λεωφορεία και από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της Βάρδειας. Ενώ σε ό,τι αφορά το μετρό, τον ΙΣΑΠ και τα τραμ, συμμετέχουν τα 7 σωματεία στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατο να κυκλοφορήσουν αυτά τα μέσα. Καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα τον κακό χαμό. Ψυχραιμία, βαθιές ανάσες. Και να ξέρεις πως γενικά στη ζωή υπάρχουν διάφορα θέματα να ταλαιπωρούμαστε, όχι όμως να αγχωνόμαστε και να χαλάει η μέρα μας. Τι σου έλεγα για τον Στέφανο Κασελάκη, σου έλεγα, ξεκίνησα να σου λέω. Έδωσε πραγματικά μια συνέντευξη αρκετά ενδιαφέρουσα, είναι η αλήθεια. Χτες εδώ στην ΕΡΤ News και στον Γιώργο τον Κουβαρά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Στην οποία ουσιαστικά ανέφερε και ανέπτυξε τα συμπεράσματα που έβγαλε από το συνέδριο. Έτσι, αυτό το συνέδριο, το οποίο, βάσει τόση, κάποιοι λένε ότι κατεφημισμόν ονομάστηκε συνέδριο. Άλλο πράγμα θα έπρεπε, μάλλον με άλλη λέξη θα έπρεπε να το χαρακτηρίσουν και να το αποκαλέσουν, αλλά αυτά είναι διάφοροι παλιοχαρακτήρες που τα σημειώνουν και τα λένε στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι καθόλου. Στα συνέδρια έτσι γίνεται. Ανάβουν τα αίματα, ανάβουν τα πάθη, φουντώνουν οι συζητήσεις και αντιπαραθέσεις και μετά όλοι μαζί ενωμένοι, όπως στις φοιτητικές εκλογές κερδισμένοι όλοι, εξακολουθούν να πορεύονται με στόχο την εξουσία. Καλά, τώρα λέω και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. Εξουσία είναι δύσκολο όταν είσαι στο 10-12%, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί αποσκοπείς. Αυτή είναι η προοπτική και το όραμα. Κοίταξε, εγώ θέλω να μπούμε λίγο στην ουσία, να το συζητήσουμε αν θέλετε. Και περιμένω και τα σχόλια, τα μηνύματά σας, είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Πέρα από το ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, αν κέρδισε δηλαδή κανένας από αυτή την ιστορία, γιατί βλέπω και διάφορους δημοσιολόγους, αλλά και συναδέλφους μου, δημοσιογράφους, να προσπαθούν να διεισδύσουν, ας πούμε, στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην μετασυναδριακή εποχή στο ΣΥΡΙΖΑ και την προεκλογική λόγω ευρωεκλογών, για να δούνε ποιοι κερδίζουν πόντους. Εγώ ξέρω ότι από μια υπόθεση στην οποία συνολικά βγαίνει χαμένο το μαγαζί, δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κερδισμένος. Έτσι, δηλαδή όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι, και τώρα το να ξεχωρίσει κάποιος, να ξεχωρίσει ο παπάς ας πούμε ή ο φάμελος επειδή είπανε να μην ψηφίσουμε για πρόεδρο, και το συνέδριο πράττοντας το στοιχειώδες ό,τι αφορά την αυτοσυντήρηση ενός κόμματος που πορεύεται σε 100 μέρες στις εκλογές, είπε όχι ρε παιδιά, ας μην ψηφίσουμε, είχαμε ψηφίσει πριν από λίγους μήνες. Τώρα δεν το θεωρώ και νίκη εγώ, έτσι, μεταξύ μας τώρα να τα λέμε αυτά. Αλλά επειδή ψάχνουν να βρούνε κάποιοι εάν κέρδισε και ποιος κέρδισε, η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης ποντάρει σε μια πραγματικότητα η οποία λέει, κοίταξε, εάν πάω να παίξω με ένα φθαρμένο προϊόν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα φθαρμένο προϊόν κακά τα ψέματα, το οποίο έχει φθαρεί έτσι περαιτέρω, άντε το πολύ πολύ να βυσοδομήσω εκεί στο 17%. Εκεί δεν έγινε το τελευταίο ταμείο. Εκεί έγινε το τελευταίο ταμείο. Τώρα μην κοιτάς τις δημοσκοπήσεις. Είπαμε, η πιο έγκυρη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Λοιπόν, οπότε σου λέει κάτσε να το πάρουμε αλλιώς. Να κάνουμε ένα rebranding που λένε και στα χωριά μας. Το άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο rebranding. Κανονικότατα, έτσι, και κυριολεκτικά. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια συνασπισμός, είναι ένα ενιαίο κόμμα. Το είπε χθες εδώ στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω, έχεις το ηχητικό, Γιάννα? Όχι, δεν το έχει, άστο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είπε. Ότι άρα συνασπισμός, λέει, δεν έχει νόημα να λέμε. Πάμε για rebranding κανονικό. Με αυτό το rebranding κάτι μπορεί, σου λέει, να δημιουργήσουμε σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, ρε παιδί μου, και σε ό,τι αφορά την υπόθεση της. Τώρα να το πω, η κεντροαριστεράς, να το πω. Παρότι έτσι και τολμήσεις να πεις κεντροαριστεράς, η λέξη είναι δαιμονοποιημένη περισσότερο και από την ψήφο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Την εκκλησία για κάποιους στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο δαιμονοποιημένη σε σχέση με τους παπάδες. Ξέρεις, προσπαθώ λίγο να βάλω τα πράγματα σε μία σύγκριση, ώστε να καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Στην κυβέρνηση τώρα, στην κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν νομίζω ότι επιχαίρουν και ιδιαίτερα. Τα έλεγα και χθες. Εντάξει, το να μην έχεις αντίπαλο ή για την ακρίβεια ο αντίπαλος να είναι στο καναβάτσο και να μην λέει να σηκωθεί. Θυμάσαι και αυτή την φοβερή ελληνική ταινία με τον Βέγκο που και τον Τρίφωνα. Ξέρεις, τα λέω γιατί κάποιοι τα επαναφέρουν στα social media. Έχει γίνει ο φωταγωγός της κοινωνικής δικτύωσης. πραγματικά η δεύτερη φύση μας πια στη σύγχρονη πραγματικότητα. Πάντως στην κυβέρνηση δεν νομίζω ότι επιχαίρουν και ιδιαίτερα, γιατί κακά τα ψέματα, όλη αυτή η κατάσταση, πέραν των προβλημάτων που δημιουργεί στην λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας, όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση αξιωματική η οποία να εφαρμόζει το ρόλο της, το πράγμα δεν είναι καλό γενικώς, έτσι. Υπάρχει και αυτός ο φόβος ο γενικότερος της αποσυσπήρωσης ακόμα και του κυβερνώντος κόμματος, με βάση τη βεβαιότητα κάποιων ψηφοφόρων του σε ευρωεκλογές ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν υπάρχει αντίπαλος. Οπότε μπορούμε λίγο να λοξοκοιτάξουμε σε αυτή τη διαδικασία και να στείλουμε και τα μηνύματά μας. Αυτά μην νομίζετε ότι δεν είναι θέματα που απασχολούν το κυβερνητικό επιτελείο. Και εγώ θα έλεγα να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με την επικαιρότητα, την πολιτική γενικότερα, με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Δαμόπουλο, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα του κυβερνητικού έργου, νομίζω ότι το πρώτο θέμα σήμερα είναι η έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα πούμε για το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως βέβαια να ακούσω το σχόλιο σας σε όσα συζητούσαμε νωρίτερα, με αφορμή τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το συνέδριο, όσα έρχονται εν ώψη ευρωεκλογών, τα της αντιπολίτευσης, εσείς πώς τα βλέπετε, πώς τα αποτιμάτε, πώς τα σχολιάζετε.
Εντάξει, προφανώς, θα πω το αυτονόητο, το οποίο αφορά ουσιαστικά ένα άλλο κόμμα, μια άλλη κομματική διαδικασία, στην οποία δεν μπορεί να σχολιάσει κανείς κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω όμως ότι η κοινωνία προσδιορίζει το ενδιαφέρον, θα σας έλεγα, των όλων πολιτικών διεργασιών, και αν η συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, ενός κόμματος και ευρύτερα την αφορά. Νομίζω ακούσαμε περισσότερο αυτές τις μέρες για πρόσωπα και διαδικασίες και λιγότερο για πολιτικές. Και λέω και πάλι ότι η δική μας δουλειά ως κυβέρνηση είναι αφενός να φέρουμε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες ουσιαστικά είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, προκειμένου τα πράγματα να προχωρούμε τον τρόπο που εμείς θεωρούμε το καλύτερο δυνατό. Βέβαια, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί το αναφέρατε και σωστά εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, χρειάζεται και μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση που να μην λέει άλλα τη μία, άλλα την άλλη, να μπορεί και αυτή να καταθέτει ένα συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά μπορεί, και νομίζω το έχει δείξει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, ότι τι αξιόλογο κατατίθεται ως πρόταση στο δημόσιο διάλογο, αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και αξιοποιείται από την κυβέρνηση και την ενσωματώνει τελικά στη δημόσια πολιτική που εφαρμόζει. Επομένως, ναι, μας απασχολεί κατά τον τρόπο που αναφέρεται το τι γίνεται ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, ως προς τα σωματικά και τι αναφορές μπορεί να έχουν αυτά στην κοινωνία, θα φανεί και το επόμενο διάστημα.
Προφανώς, έτσι είναι. Απλά να επιμείνω λίγο στο θέμα το οποίο και εγώ ανέφερα και έχει να κάνει με την απουσία, έτσι, ενός αντιπάλου. Έστω και σε τακτικό επίπεδο, λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, και εάν και κατά πόσο δημιουργεί μία ανησυχία ή ένα προβληματισμό στην κυβέρνηση για το ενδεχόμενο αποσυσπήρωσης κάποιων οπαδών, μιας μερίδας οπαδών, στην κάλπη την ευρωπαϊκή.
Εντάξει, κατά πρώτον, αυτό που συμβαίνει σε άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση ευρύτερα, μείζωνα ή ελάσσονα, δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική. Και αν υπάρχει μια αποδοχή από την κοινωνία ή δεν υπάρχει μια αποδοχή σε άλλες πολιτικές που μπορεί να εκφράζονται από τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό αφορούν την κοινωνία. Η κυβέρνηση όμως ελέγχεται, κύριε Αδαμόπουλε, ελέγχεται και σε επίπεδο κοινοβουλίου, από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα που την αναπορτίζουν, ελέγχεται από εσάς, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελέγχεται βέβαια καθημερινά και από τους πολίτες που παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν και κρίνουν και αξιολογούν. Τώρα από εκεί πέρα, σε σχέση με την επερχόμενη κάλπη, δηλαδή των ευρωεκλογών, αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι μια σημαντική κάλπη. Είναι μια σημαντική κάλπη γιατί προφανώς ύστερα από ένα χρόνο διακυβέρνησης, όπου εμείς προχωρήσαμε αυτά τα οποία είχαμε πει, θέλουμε μια επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης, και ουσιαστικά είναι και μια πρώτη αξιολόγηση από τους πολίτες πώς κύλησε αυτός ο πρώτος χρόνος. Αλλά βέβαια αφορά, θα έλεγα, και κατά μείζωνα λόγο, το ποια Ελλάδα θέλουμε σε ποια Ευρώπη, ποιοι είναι αυτοί και ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες που μπορούν να ενισχύσουν και τις εθνικές μας πολιτικές, οι πολιτικές αυτές οι οποίες φέρανε ύστερα από πολλά χρόνια μια, θα έλεγα, οικονομική αυτοδυναμία πάλι στη χώρα, και ποιοι είναι οι άνθρωποι και που μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα για τη χώρα μας. Επομένως, νομίζω ότι όσο φτάνουμε σιγά σιγά προς τις ευρωεκλογές, αυτά τα ζητήματα θα αναδειχθούν και βέβαια οι πολίτες θα τα αξιολογήσουν με την τελική τους ψήφο.
Λοιπόν, πριν πάμε στα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα ήθελα λίγο να σταθώ στο θέμα των αγροτών, επειδή βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά οι αγροτικές κινητοποιήσεις να έχουν αναζωπηρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Είδαμε τις εικόνες θες από τις Βρυξέλλες, με τους αγρότες να βρίσκονται στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, να διεκδικούν την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, να συγκρούονται με την αστυνομία. Έχουμε ένα θερμό χειμώνα πανευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά το θέμα των αγροτών. Είχαμε και εδώ βέβαια τις κινητοποιήσεις. Έχουμε ακόμα τους αγρότες στους δρόμους να διεκδικούν μια σειρά αιτημάτων. Θα ήθελα και σε αυτό το θέμα μια αποτίμηση, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, τόσο μαζικές συγκεντρώσεις.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι όπως τα περιγράφεται. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που είχαμε και χθες στις Βρυξέλλες λίγο επιρρώνει αυτό το οποίο η κυβέρνηση επαναλάμβανε το προηγούμενο διάστημα. Ότι ό,τι είναι σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της δικής μας, θα σας έλεγα, ευχέρειας, να ασκήσουμε πολιτική και να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής και να δώσουμε, θα σας έλεγα, μια προβλεψιμότητα στον αγροτικό κόσμο, κυρίως σε σχέση με το ρεύμα αλλά και με το πετρέλαιο. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Και έχουμε, νομίζω, εξαντλήσει εκεί πέρα τα όρια και νομίζω ότι αυτό έγινε αντιληπτό και από τους αγρότες. Από εκεί πέρα, στα θέματα όμως που αφορούν και την κοινή αγροτική πολιτική, φαίνεται ότι έπρεπε κάποια και πρέπει κάποια πράγματα να βελτιωθούν. Αυτά η ελληνική κυβέρνηση τα έχει θέσει και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών, όπως έκανε χθες και ο Υπουργός ο κ. Αβγενάκης, αλλά και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των EU MED 9, δηλαδή των 9 χωρών της Μεσογείου. Και νομίζω ότι ύστερα και από τις ανακοινώσεις της Βελγικής Προεδρίας, εχθές φαίνεται ότι προχωράμε σε κάποια αναθεώρηση, η οποία προφανώς αφορά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ενδιαφέρουν και πρέπει να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στο χωράφι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές χωρίς πραγματικά να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται στο πεδίο. Αλλά ταυτόχρονα, νομίζω και αυτό που απασχολεί πολύ και τους αγρότες είναι ότι στα θέματα της κλιματικής κρίσης και πώς πολιτικές που όντως πρέπει να προχωρήσουν, που, αφορούν, που έχουν ένα μεγαλύτερο φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο, ταυτόχρονα δεν θα δημιουργούν τόσο μεγάλους περιορισμούς που στο τέλος θα είναι αλυσιτελείς, ενώ με εθελοντικά οικολογικά σχήματα ίσως να έχουμε και μεγαλύτερα αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκε χθες από τη Βελγική Προεδρία. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο που τους επόμενους μήνες θα δούμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει κινητοποιηθεί, νομίζω, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι χώρες. Επομένως, νομίζω στο σκέλος αυτό και όντως ενισχύουν οι κινητοποιήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το αίτημα αυτό. Θα δούμε πιο ορθολογικές πολιτικές στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.
Θα ήθελα με την ευκαιρία να μου σχολιάσετε και το εξής. Ότι παρότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα αιτήματα των αγροτών, οι οποίοι περιοδικά έβγαιναν στους δρόμους διεκδικώντας διάφορα, έτσι, είχαν διάφορα ζητήματα, δεν απολάμβαναν κακά τα ψέματα της αποδοχής του κοινωνικού συνόλου ή σε βαθμό, ας πούμε, πλειοψηφικό, τώρα το πράγμα έχει αντιστραφεί και βλέπουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης να είναι στο πλευρό των αγροτών. Ένα συντριπτικά υψηλό ποσοστό να είναι στο πλευρό των αγροτών. Θα ήθελα επ' αυτού το σχολείο σας.
Εντάξει, νομίζω, κύριε Δαμόπουλο, ότι ύστερα από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, όπου είχαμε ανέξοδες, θα σας έλεγα, αντιπαραθέσεις και παράλληλους μονολόγους, ειδικότερα στα χρόνια της οικονομικής προσαρμογής, όπου ουσιαστικά δεν καθόμασταν σε ένα τραπέζι να βρούμε ορθολογικές λύσεις, νομίζω ότι όλοι, και κυβερνήσεις και πολιτικοί και πολίτες και επαγγελματικές ομάδες και όσοι διεκδικούν, συνειδητοποιούν ότι όσο, θα σας έλεγα, πιο ορθολογική είναι η αντιμετώπιση είτε του δικαιώματος, θα σας έλεγα, της διαμαρτυρίας και του συνέρχεστε, αλλά και ταυτόχρονα και η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με την πολιτική, και αναφέρομαι κυρίως στην κυβέρνηση, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα, είναι προς όφελος όλων. Επομένως, αυτό θα σας έλεγα ότι είναι καλοδεχούμενο, γιατί όποτε υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση από τις επαγγελματικές ομάδες και υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι, θα σας έλεγα, το παιδεύει και το παλεύει. Δηλαδή, εκεί πέρα που αναγνωρίζω ότι υπάρχουν βήματα βελτίωσης και μπορούν να γίνουν πράγματα, ακούει τους πολίτες, όπως ακούει όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, και στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, προχωρούμε σε πολιτικές που σε ένα μεγάλο βαθμό, ίσως όχι πλήρως, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας και δικαιώνουν και τα αιτήματα κάποιων επαγγελματικών ομάδων. Το ίδιο συνέβη και με τους αγρότες και είναι και πολύ λογικό να υπάρχει και την κοινωνία αυτή η αντιμετώπιση όταν βλέπουν ότι δεν ταλαιπωρούνται στις μετακινήσεις τους, ούτε το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση ή συγκοινωνίες όπως είχαμε συνηθίσει παλαιότερες κινητοποιήσεις. Όλα γίνανε, ακόμα και η κάθοδος στην Αθήνα έγινε, θα έλεγα, με ασφάλεια και τάξη, με τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια επιλογή. Ενώ είδαμε τι συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επομένως, η δική μας λογική και προσέγγιση, κύριε Δαμόπουλο, είναι ότι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, γίνονται με τους πολίτες. Προφανώς κάποια πράγματα που ταλαιπωρούν χρόνια πρέπει να αλλάξουν και σε αυτά θα προχωρήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν γίνεται με την επιβολή, θα σας έλεγα, μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες, οι οποίες νομίζω είναι και περισσότερο όριμα αυτή τη στιγμή και αισθάντο και την ανάγκη των αλλαγών που πρέπει να προχωρήσουν.
Όμως, μια που έχουμε πιάσει τις κινητοποιήσεις και μιλήσαμε και για τις μετακινήσεις, Θα ήθελα και το σχόλιο σας βέβαια για αυτήν την μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται στον χώρο των μεταφορών. Από σήμερα έχουμε μια 48-ωρη απεργία των οδηγών ταξί, των ιδιοκτών ταξί, και αύριο κορυφώνεται αυτή η κινητοποίηση, έτσι, υπό την, πώς το πούμε, αιγίδα της ΑΔΔΗ, να το πω έτσι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, όλο και περισσότεροι κλάδοι κινητοποιούνται το τελευταίο διάστημα με μια σειρά αιτημάτων που έχει να κάνει κυρίως με την εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, και βέβαια με μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αισθάνονται εκτεθειμένοι απέναντι στην ακρίβεια και απέναντι στην πραγματικότητα που διαμορφώνονται στην οικονομία.
Κοιτάξτε, είναι πολλά και διαφορετικά αυτά τα οποία θέτεται, κύριε Αδαμόπουλος, προς τις μεταφορές. Εμάς η επιλογή μας είναι συγκεκριμένη, η επένδυση στις μεταφορές, που είναι ένα δημόσιο αγαθό, και γι' αυτό προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση του στόλου, αλλά και θα σας έλεγα και σε όλες τις επιλογές που έχουν να κάνουν τον προσωπικό, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξεύρεσης οδηγών και άλλων ειδικοτήτων. Επομένως και το Υπουργείο αλλά και η κυβέρνηση γενικότερα προσπαθεί στον τομέα αυτό να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών, και οι περισσότεροι συμπολίτες μας με όρους, θα έλεγα, αξιοπρέπεια και έτσι όπως πρέπει να είναι δημόσιες μεταφορές, τα χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Τα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν αφορούν και το μετρό, ειδικά για το πολυδομικό συγκρότημα της Αθήνας, όπως ξέρετε, προχωράει. Επομένως, εμείς απαραίτητα θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Από εκεί πέρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, είναι νομίζω γνωστές οι πολιτικές που ασκούμε το τελευταίο διάστημα. Ναι. Προσπαθούμε ταυτόχρονα και με έμεσα μέσα, αλλά κυρίως με τη στήριξη του εισοδήματος, να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Εδώ που τα λέμε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής όμως, κύριε Κωνσταντίνη.
Κοιτάξτε, να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι γενικότερα τα μέτρα της μόνιμης μείωσης σε κάποια προϊόντα έχουν, νομίζω, αποδίδουν, και κυρίως τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και θα έχουν εφαρμογή τώρα από 1η Μαρτίου το Υπουργείο Ανάπτυξης και πέρασαν από τη Βουλή πριν κάποιες μέρες. Νομίζω ότι θα δούμε να αποτυπώνονται σιγά σιγά στο ράφι τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό αφορά και τις τιμές τιμοκαταλόγου και μετά κατά πόσο γίνονται πραγματικές ή όχι εκπτώσεις. Νομίζω αυτό θα είναι προς όφελος του καταναλωτή. Πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στα φαινόμενα αυτά, κύριε Αδαμόπουλε. Και ταυτόχρονα, που σας είπα, όσο η οικονομία προχωρά και διατηρούμε μια ανάπτυξη σε καλά επίπεδα, νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα των απολαβών των συμπολιτών μας, και έτσι να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο.
Να έρθουμε και στο μεγάλο θέμα για το οποίο θα ήθελα να ακούσω και περιμένω έτσι με ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή σας. Αναφέρομαι στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έμεινε μόνη της, έμεινε μόνη σε αυτή την ιστορία. Χωρίς συνενέσεις, όπως τουλάχιστον αρχικά αναμενόταν, τουλάχιστον με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρχικά είχε πει μέσω του Προέδρου του, είχε διαμηνήσει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο. Η Νέα Δημοκρατία στέκεται μόνη της απέναντι στο σύνολο της αντιπολίτευσης, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, καθώς μπορεί μεν, για να ολοκληρώσω το ερώτημα πλειοψηφικά, στις δημοσκοπήσεις να βλέπουμε ότι υπάρχει αποδοχή, όμως το ποσοστό του όχι στα μη κρατικά διευρύνεται από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και περισσότερο.
Κοιτάξτε, είναι μια πολιτική και ένα βίωμα προς το μέλλον το οποίο έχει οριμάσει και νομίζω ότι έχει έρθει και στη Βουλή. Αυτό νομίζω έγινε κατανοητό και στο πλαίσιο της διαβούλευσης αλλά και του δημόσιου διαλόγου που αναπτύχθηκε με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, λέγοντα και τον περιορισμό των γνωστών των οποίων υπάρχουν. Είναι μια αρχή για όσα προφανώς πρέπει να γίνουν σε σχέση με την ίδρυση παραρτημάτων ξένων ΑΕΗ μη κερδοσκοπικών. Mm-hmm. Αλλά βέβαια, όπως γνωρίζετε, το νομοσχέδιο αφορά και κυρίως την ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Ναι. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την ευελιξία, την ψηφιοποίηση κ.ο.κ. Μαλλοδαπά ιδρύματα, αλλά νομίζω ότι αν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπως εσείς αναφέρετε, η κυβέρνηση έχει μείνει μόνη της, νομίζω ότι αυτό δεν αφορά πολύ την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι πάντοτε ανοιχτή σε προτάσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν ακουστεί, κύριε Αδαμόπουλε. Και αν μπορείτε εσείς να μου πείτε κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν ακουστεί από τα κόμματα αξιόπιστη εξωματική αντιπολίτευση, ευχαρίστω να τις συζητήσουμε. Ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ που αναφέρετε, έχω να πω ότι στα ζητήματα τα οποία έθεσε κατά κόρο, νομίζω, δια αρχηλέων του Προέδρου και κυρίως αφορούν τα θέματα αξιολόγησης και επιστοποίησης της ποιότητας, νομίζω ότι αυτά καλύπτονται από το νομοσχέδιο. Επομένως, νομίζω ότι άλλοι λόγοι, αλλογενείς θα σας έλεγα, που δεν αφορούν τόσο πολύ την ουσία του νομοσχεδίου, αλλά κυρίως πολιτικοί, υπαγορεύουν δυστυχώς αυτή τη συγκυρία, τη στάση των κομμάτων.
Και να ρωτήσω εγώ ευθέως για να ολοκληρώσετε και την άποψή σας, μπορεί η κυβέρνηση από μόνη της, η Νέα Δημοκρατία από μόνη της, να αντέξει μια τέτοια μεταρρύθμιση? Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Τώρα εδώ μιλάμε για μια ιστορία που εισάγει δεδομένα για τα οποία γίνεται χρόνια αντιπαράθεση στο πολιτικό στίβο. Μπορεί από μόνη της η κυβέρνηση να αντέξει αυτή τη μεταρρύθμιση, να επιβάλλει αυτή τη μεταρρύθμιση?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ήταν συνεπή σε αυτό το οποίο έλεγε προεκλογικά, αλλά και εδώ και πολλές δεκαετίες. Και ακόμα και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή τη στιγμή και το Πασόκ, θα σας έλεγα τα τελευταία χρόνια είχε μια διαφορετική στάση. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε κάτι άλλο. Αυτό αξιολογείται από τους πολίτες. Και νομίζω ότι όσο εξηγούμε περισσότερο τι θέλουμε να κάνουμε, ποιες είναι οι προοπτικές που διανοίγονται, πώς μπορούμε να φέρουμε εκπαιδευτικό προσωπικό Έλληνα στο εξωτερικό και να δουλέψει στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να σταματήσουμε την αιμορραγία, τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο εξωτερικό ή να σπουδάζουν, ενώ μπορεί να γίνει αυτό εδώ, αλλά βέβαια και με τις υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται. Νομίζω ότι η κοινωνία αποδέχεται αυτές τις αλλαγές, θα τις στηρίξει και νομίζω αυτό έχει μεγαλύτερη αξία.
Να σε ευχαριστήσω θερμότατα. Καλή σας ημέρα.
Εγώ, κύριε Δαμόπουλε,
και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, σε μια έτσι εφόλιστη σύλλη συζήτηση για τα θέματα της επικαιρότητας, που νομίζω ότι είχε το ενδιαφέρον της. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε Σκάτσα Βάρδια στον ήχο. Έρχεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Είπαμε το ωραίο χαμόγελο. Εδώ Αγίας Παρασκευής και Περιχώρων. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και ένα διαγωνισμό που τρέχει. Θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου της Ελένης Κεκροπούλου, Η Ποδηλάτσα του Πράτερ. Ένα πραγματικά καταπληκτικό μυθιστόρημα. Με πρωταγωνίστρια την Ελένη Μπαλτατζή. Την πλουσιότερη κληρονόμο της πόλης, κόρη ενός Ρωμιού μεγαλοτραπεζίτη, του Θόδωρου Μπαλτατζή, η οποία παντρεύτηκε τον Αυστριακό κηδεμόνα της, έζησε στην αφρόκρεμα της αυστρογγρικής αριστοκρατίας, μες στην απόλυτη χλειδή, αλλά η ζωή και η μοίρα την έφεραν αντιμέτωπη με έναν αδιέξοδο και τραγικό έρωτα, όχι δικό της, αλλά της κόρης της, με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου που σήμανε την αρχή του τέλους αυτού του παραμυθιού. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να το διεκδικήσετε το βιβλίο με ένα απλό SMS. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό τη λέξη βιβλίο και κάνετε αποστολή στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε στα πανέμορφα Χανιά για να συναντήσουμε την Κατερίνα Πολύζου, συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε με την περιήγησή μας με την Λάρισα. Έχουμε πολύ μεγάλες συνειδητοποιήσεις με αφορμή την γενική απεργία που προκήρυξε και φέρει και δηλαδή αύριο για τον ένα χρόνο που συμπληρώνεται από το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Το εργατικό κέντρο της Λάρισας, φοιτητές, οι αγρότες, συνδικάτα και σωματεία στη Λάρισα διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 10.30 το πρωί. Καθηγητές, δάσκαλοι και μέλη του νομαρχιακού τμήματος την ίδια ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία του Αιχμηδομίου. Στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς των θυμάτων θα τελέσουν τρισάγιο στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ στις 10 το πρωί σε όλες τις εκκλησίες της Λάρισας θα χτυπήσουν πένθυμα οι καμπάνες 57 φορές. Στην απεργιακή συγκέντρωση θα βρεθεί και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος νωρίτερα θα καταθέσει λουλούδια στον τόπο της τραγωδίας. Πάμε τώρα σε αγροτικές κινητοποιήσεις. Πάμε στην Καρδίτσα. Αγρότες από την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα πραγματοποίησαν δυναμικό συλλαλητήριο χθες το απόγευμα με τρακτέρ να παρατάσσονται στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σήμερα στις 11 το πρωί αποχωρούν από τον μπλόκο στον Ε65. Οι αγρότες κυρίως στις περιοχές που πλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Παλαμά μέχρι ότου γίνει συνάντηση των Θεσσαλών με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τώρα, να πάμε και στο Νότιο Αιγαίο. Εκεί πέρα έχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες από τους ενός αστυνομικών υπαλλήλων για περαιτέρω αποδυνάμωση των αστυνομικών υπηρεσιών λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν και της χορήγησης τουριστικής βίζα σε Τούρκους πολίτες. Οι αστυνομικοί καταγγέλνουν ότι όλοι οι συνάδελφοι τους βρίσκονται στην Αττική προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βαριά εγκληματικότητα, ωστόσο παραμένουν οψηλωμένες υπηρεσίες στα τουριστικά νησιά του Αιγαίου. Από τα Χανιά έχω δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε έναν άνθρωπο 47 ετών να χάνει τη ζωή του σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε πιθανότατα από σόμπα πέλετε χθες το απόγευμα. Και έναν ακόμη περιστατικό, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μεταφέρθηκε με τραύμα από σκάγια στο γοφό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων. Ακόμη είναι άγνωστο πώς ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε. Πάμε και στο Λόκα της Κορινθίας, όπου έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης του παραλιακού μετόπου στο συγκεκριμένο Δήμο. Περιμένουν όλη τη νέα μελέτη που θα αποτελέσει ένα οδικό χάρτη για την αναστήλωση της παράλιας ζώνης, αφού συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και προκαλεί και πολλές φορές δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Τέλος, από το Ηράκλειο στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε πολύ μεγάλο σταυγάς χθες, διότι έμποροι και παραγωγοί λαϊκών αγορών είχαν προσκεφθεί στη συνεδρίαση, γιατί η Δημοτική Αρχή αποφάσισε και πέρασε την αύξηση των δημοτικών τελών στις λαϊκές με ποσοστό 50%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση αυτή, η οποία πέρασε με ψήφους της συμπολίτευσης. Υπήρξε ακολούθηση ολικόλεπτη ένταση εξαιτίας των έντονων διαμαρτυριών των παραγωγών. Επισημαίνω ότι η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, ότι οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν ούτε με τα βασικά, λέγοντας μάλιστα ότι ήδη πληρώνουν ακόμα και για τουαλέτες και χαρτί υγείας και ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτά από τα Χανιά σήμερα.
Πάρα πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα και καλή
καλημέρα,
συνέχεια.
Καλημέρα.
Και 39 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσατε πριν από λίγο για τις κινητοποιήσεις που γίνονται με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών. Είναι και, πώς το πούμε, η κύρια, έτσι, το κύριο θέμα αυτής της κινητοποίησης που γίνεται σε όλη τη χώρα. Της 24ωρης γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ ακριβώς ένα χρόνο μετά την τραγωδία, με σύνθημα «Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια». Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια στιγμή διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων παραμένουν ακόμη με τρύπες ένα χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα. Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σπεκουλάρει κανείς πάνω σε μια τραγωδία, να λαϊκίσει, να βρει εύκολα θέματα προκειμένου να σηκώνει παντιέρες. Εδώ όμως αυτή την ιστορία τα ερωτήματα είναι πολλά και παραμένουν αναπάντητα δυστυχώς. Και δεδομένο είναι ότι δεν μπορεί να σέρνεται αυτή η ανασφάλεια και αυτές οι δικαιολογίες για τα κενά όταν η χώρα έχει θρηνήσει 57 ζωές. Και κινδυνεύει να θρηνήσει και άλλες εάν δεν τελειοποιηθούν τα συστήματα, δεν ολοκληρωθούν τα συστήματα, δεν υπάρξουν αποφασιστικές και πιστικές απαντήσεις για το πώς πρέπει να κινείται και πώς μπορεί να κινείται ο σιδηρόδρομος στον τόπο μας.
Silver baby, oh yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked sunshine. What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun.
Πολύ Robbie Williams σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ και σε επιλογές σειράς, είναι η αλήθεια. Με τούτα και με εκείνα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε έτσι πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, πώς αποτυπώνουν την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο σήμερα «Όφελος έως 3.500 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους». Μέχρι τα τέλη Ιουνίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα. 4 μήνες γράφει η εφημερίδα. Έχουν οι συνταξιούχοι ως προθεσμία, οι συνταξιούχοι που εργάζονται έτσι, για να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έτσι ώστε να τους παρακρατείται η ειδική εισφορά 10% επί της αμοιβής τους. Από την αρχή του έτους, 36.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και όχι το 70% που ίσχυε προηγουμένως, σημειώνει η Καθημερινή. Η οποία στο πρωτοσέλιδό της αναφέρεται επίσης τη δύσκολη επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ σε άλλο θέμα διαβάζω, αρχίζουν οι εξετάσεις για διοικητές νοσοκομείων. Υποψήφοι θα περάσουν από γραπτό διαγωνισμό. Τα νέα κυκλοφορούν με τίτλο «Αντι-drone umbrella πάνω από το Αιγαίο». Ποιες περιοχές θα καλύπτει. Και ακόμη αχρηστεύονται πάνω από 2 εκατομμύρια οικόπεδα γιατί δεν θα μπορούν να κτιστούν. Σε γκρίζα ζώνη γράφει η εφημερίδα εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες με βάση το νέο έως τώρα σχεδιασμό για την εκτός σχεδίου δόμηση. Στην εφημερίδα των συνταχτών κύριος τίτλος η αναπαράσταση του εγκλήματος, το χρονικό της συγκάλυψης μέσα από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων, για την τραγωδία στα Τέμπη βέβαια ο λόγος. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδο χτύπημα της εφημερίδας, 3 αλλαγές ξεγυμνώνουν το νομοσχέδιο. Ο Ελεύθερος Τύπος μιλά για 3.820 θέσεις μονίμων και εποχικών στο δημόσιο, έρχονται προσλήψεις. Ενώ στο ίδιο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε, οι αγρότες κατέλαβαν τις Βρυξέλλες, μέτρα στήριξης και αλλαγές στην ΚΑΠ σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπλόκα τέλος αναστέλλονται κινητοποιήσεις σε Θεσσαλία και Μακεδονία. Η Αυγή κυκλοφορεί με τίτλο «Ανοίγει ένας νέος κύκλος υπό την ηγεσία μου». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα νέο κόμμα αυτή τη στιγμή, τονίζει ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Αύριο πανεργατική απεργία για τις ζωές μας κόντρα στα κέρδη τους». Μήνυμα ξεσηκωμού από όλη τη χώρα. Η Απογευματινή γράφει το κύριο θέμα της «Για σπίτια για τους ευάλωτους από τα ακίνητα του δημοσίου». Βρέθηκαν και ετοιμάζονται. Σημειώνει. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Οδηγός για εργαζόμενους συνταξιούχους». Όλες οι απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και ακόμη πόρισμα Σόκος, σιδηρόδρομος παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος. Και βαθιές πληγές στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούν να κλείσουν. Διαζύγιο από την διακυβέρνηση Τσίπρα, γράφει η Δημοκρατία. Τέλος, η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Παρέμβαση Αρίου Πάγου για το έγκλημα των Τεμπών». Με εντολή της εισαγγελέως Γεωργίας Αδηλίνη διερευνώνται όλες οι καταγγελίες. 8 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσω γρήγορα ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 2 αντίτυπα του βιβλίου της Ελένης Κεκροπούλου «Υποδηλάτησα του Πράτερ». Ένα πραγματικά πολύ πολύ διαβαστερό μυθιστόρημα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ωκεανός. Συναρπαστικό. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις στο κινητό σου πρώτο, αφήνεις ένα κενό, γράφεις τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, γνωστό εργατολόγο, για να συζητήσουμε μαζί του για δύο θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, διότι είπαμε πέραν των πολιτικών εξελίξεων, υπάρχει η καθημερινότητα των ανθρώπων, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την τσέπη και τις ζωές τους, τα οποία δεν μπορεί να τα προσπερνάει κανείς, ούτε είναι δυνατό να τα προσπερνάει κανείς, σαν να μην συμβαίνουν. Θέμα πρώτο, αυτό που βλέπετε, που σας είπαμε και εμείς στα σημερινά πρωτοσέλιδα, και έχει να κάνει με την περίφημη πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξίουχους. Θέμα δεύτερο, οι διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό. Κύριε Καρούζα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε. Ευχαριστώ σε εσάς και στους ακροατές.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί για να μας δώσετε τα φώτα σας και για τα δύο αυτά θέματα. Καταρχάς, ναι, να σας ρωτήσουμε σε ό,τι αφορά το θέμα των εργαζόμενων συνταξιούχων, αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι σε αυτή την περίφημη πλατφόρμα που θα πρέπει να προσέξουν, που θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι συνταξιούχοι που εργάζονται, ώστε να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
Όλοι θα πρέπει, και αυτοί που έχουν υποβάλει χειρογραφή αίτηση, αλλά και αυτοί που ήδη δουλεύουν, αλλά και αυτοί που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και θα παραμείνουν στη δουλειά, έχοντας καταθέσει σχετική αίτηση η οποία δεν έχει εγκριθεί, θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν τη δήλωση στην πλατφόρμα στον ΙΕΦΚΑ, όπου υπάρχει πολύ εύκολη προσβασιμότητα στους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Είναι στην πλατφόρμα ΙΕΦΚΑ δήλωση. Εκεί προκύπτουν όλα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν, διότι αν δεν το κάνει ο συνταξιούχος, έχει ένα πρόστιμο δύο επιπέδων. Το πρώτο είναι, εννοώ, ότι συνταξιούχος που θα απασχοληθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Το πρώτο είναι ότι θα καταλογιστούν 12 συντάξεις κυρίες και επικουρικές ως πρόστιμο ετησίως. Και δεύτερον, οι ασφαλιστικές εισφορές που ήταν κανονικά να παρακατούνται από το μισθό του. Ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο που όμως έχει να κάνει ουσιαστικά με την προστασία του ίδιου από μια ενδεχόμενη αδήλωτη εργασία, τυχόν δεν προκύψει απασχόληση του νόμιμη.
Εκεί και όταν λέτε, δυσβάσταχτο πρόστιμο της τάξης, ας πούμε.
Αυτό σας λέω, 12 ναι, ναι, μηνιαίες αποδοχές είναι ένα τεράστιο νούμερο, ναι, 12 συντάξιμες αποδοχές.
12 συντάξιμες αποδοχές.
Κυρίες και επικουρικές.
Καθαρές ή ακαθαρές, έχει μια σημασία κι αυτό.
Μικτές. Κυρίες και επικουρικές.
Άρα τι θα πολύ δυσβάσταχτο.
Ναι. Βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα, εκείνο που είναι από την άλλη με λίγο προβληματικό κατά την άποψή μου και πρέπει το Υπουργείο να το ξαναδεί, είναι ότι λέει εκείκλειος ότι στην πλατφόρμα θα υποβάλει τα στοιχεία του και ο συνταξιούχος, μάλλον ο υποψήφιος συνταξιούχος, αυτός που έχει καταθέσει αίτηση να συνταξιοδοτηθεί, όμως δεν έχει συνταξιοδοτηθεί. Και αν προκύψει να μην μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις σύνταξης, θα του επιστραφούν τα ποσά. Αυτό το θεωρώ λίγο αδικαιολόγητο. Θα έλεγα να δημιουργηθεί μια ασφάλεια ότι ένας συνταξιοδοτείται και μετά να μπορεί να παρακρατεί το ποσοστό 10% από το μισθό του. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις χοντρικά στο ζήτημα της πλατφόρμας.
Απλά να ρωτήσω το εξής, επειδή έχουμε και ανάλογες ερωτήσεις εδώ από τους ακροατές. Οι συντάξεις αφορούν τις λεγόμενες, μιλάμε για τις λεγόμενες συντάξεις γύρατος ή και συντάξεις χειρίας?
Πολύ σωστά. Ναι. Όχι, δεν είναι η χειρίας, πολύ σωστό. Είναι εξιδίου δικαιώματος, όχι θανάτου λοιπόν. Και εξαιρούνται οι συντάξεις που είναι αναπηρικές. Σε αυτή την υποχρέωση, δηλαδή, δεν έχει αυτή την υποχρέωση, δεν την έχει ο συνταξιούχος με αναπηρική σύνταξη. Άρα, εξιδίου δικαιώματος και όχι θανάτου συντάξεις. Πολύ σωστή παρατήρηση και αυτή.
Να έρθουμε και στο θέμα των διαπραγματεύσεων που γίνονται για τον κατώτατο μισθό. Ναι. Γνωρίζω ότι και πληροφορίες έχετε και μια πολύ έτσι έγκυρη αποτίμηση. Να σας ακούσουμε.
Κοιτάξτε.
Ναι.
Αυτά
γιατί ακούγονται διάφορα σε σχέση με το ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί τώρα την έλεξη.
Ναι. Ναι. Θα σας πω ότι αυτά τα στοιχεία που βγήκαν με αφορμή τον διάλογο και τη διαβούλευση που έχει προκύψει και από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το ΙΟΠΕ και από τη ΓΕΣΕ δείχνουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας ξεκινήσουμε τι προτείνει η κοινωνική εταίρη. Η Τράπεζα της Ελλάδος, αν και δεν είναι κοινωνικός εταίρος, θεωρεί ότι ο μισθός πρέπει να φτάσει στα 811 ευρώ. Θυμίζω ότι σήμερα ο μισθός είναι 780, 667 καθαρά. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει ότι ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας δεν επιτρέπει μια μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το επίπεδο. Μια δεύτερη εκτίμηση είναι ουσιαστικά τη λέει ο ΣΕΒ. Κοντά στην Τράπεζα της Ελλάδας, αναφέρομαι σε εργοδοτική οργάνωση, υποστηρίζει ένα 4% ως προβλεπόμενη δικαιολογημένη αύξηση στον κατώτατο μισθό. 4% δηλαδή, περίπου όσο λέει 817, όσο λέει και η Τράπεζα της Ελλάδας. Η ΓΕΣΕ μιλάει για 908 ευρώ βασικό, μια αύξηση 16,5%, αιτιολογεί αυτή την απόψη της με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Ενώ ουσιαστικά στην κατηγορία του πληθωρισμού της αύξησης είναι και η ΓΕΣΕΒΕ, όπως επίσης και η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, η οποία υπολογίζει ότι θα πρέπει να πάμε περίπου όσο είναι ο πληθωρισμός στην αύξηση του κατώτατου. Τώρα, η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, θα σταθμίσει τη δυνατότητα εξισορρόπησης όλων αυτών των απόψεων, ώστε να ωφεληθεί και ο εργαζόμενος, η αγορά, ο κόσμος εργασίας, αλλά και επιχειρήσεις. Νομίζω, με πολύ έτσι προσευχή το λέω, ότι δεν θα ξεπεράσουν το 6,5%. Δηλαδή, βλέπω να διαμορφώνεται ένα ποσοστό 827-830 ευρώ. Περίπου 50 ευρώ το μήνα. Καθαρά 40. Αυτή βλέπω εγώ σαν αύξηση να συντελείται. Με βάση προσλαμβάνουσες που έχω. 50 το μήνα μεικτά, 40 καθαρά.
Μάλιστα. Έχουμε δρόμο, βέβαια. Έχουμε δρόμο.
Έχουμε δρόμο. 1η Απριλίου. Έχουμε δρόμο, βεβαίως. Και φυσικά να πούμε ότι δυστυχώς είχαμε και ένα αρνητικό δεδομένο. Ο ΑΣΑ έβαλε μια έκθεση και είπε ότι το 2023 χάθηκε μόλις ένας μισθός από την ακρίβεια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και ανησυχητικό ως δεδομένο. Η ακρίβεια έφαγε ένα μισθό στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον. Σας θυμίζω και παλιά που τα λέγαμε πόσοι μισθοί χάθηκαν στο COVID, πόσοι μισθοί χάθηκαν στην ενεργειακή κρίση. Συνεχίζει ο ιδιωτικός τομέας να πλήττεται, αλλά και ο δημόσιος υπάλληλος έχει υποστεί από την απώλεια στον ένα μισθό.
Και έχει μια σημασία αυτό... που το σημειώνεται αυτό, διότι από όλο και περισσότερους οικονομολόγους ακούμε πια, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ότι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας, ριζικής αντιμετώπισης, είναι μέσω των μισθολογίων. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος αποφασιστικός τρόπος απέναντι σε αυτό το τέρας. Δηλαδή,
ακριβώς.
Καλύτερη μισθή. Μόνο αυτό. Ναι.
Και αν σας πω κάτι, και με αυτό αν θέλετε κλείνουμε, ο πραγματικός μέσος μισθός στη δεκαετία 2010-2022 σωρευτικά υποχώρησε συστηματικά κατά 30%. Με αποτέλεσμα το 2022, αυτά είναι τα πιο επίσημα στοιχεία, να παραμένει 18% χαμηλότερος από το 2000. Δηλαδή 30% όλα αυτά τα χρόνια είναι μια τεράστια απώλεια που δεν αναπληρώθηκε φυσικά.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την κουβέντα που
είχαμε. Πολύ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρούζος, γνωστός εργατολόγος. Και εμείς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, σε λίγο να μάθουμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Σήμερα καλά, είναι αύριο έρχεται η κόλαση με τις κινητοποίησεις. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Δυτικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Καλή σας μέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Σήμερα είμαστε χωρίς ταξί και σήμερα και αύριο η Αττική. 48-ωρη απεργία που έχει δηλώσει, που έχει ανακοινώσει ο ΣΑΤΑ και δεν έχουμε τόση πολλή κίνηση με εξαίρεση τη λεωφόρο Αθηνών που έχουμε σημαντικά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, τη Βάρη Σκοροπίου, ο Κηφισός στην Κάθοδο είναι σχετικά καλά τα πράγματα θα λέγαμε, αυξημένη ροή, στην Άνοδο έχει πρόβλημα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και η Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό έχει συμφόρηση, Βάρη Σκοροπίου στο ελληνικό υποσυδόνο, στο ύψος του ελληνικού, έχει κάποιες καθυστερήσεις και η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα και η Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι στη συμφόρηση. Αμαλίας είναι σε καλή κατάσταση Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλής Σοφίας. Είναι 13.500 οχήματα λιγότερα στον δρόμο, αλλά υπάρχουν δυσκολίες στις μετακινήσεις καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι εξυπηρετούνται με τα ταξί και σήμερα δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν αυτό και ακόμη πιο δύσκολη θα είναι η αυριανή ημέρα που έχουμε και την απριακή κινητοποίηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Οι αριθμοί κινητού, μάλλον οι ακροατές με αριθμούς κινητού που τελειώνουν σε 330 και 111 κερδίζουν τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Υποδηλάτσα» του Πράτερ. Θα σας τηλεφωνήσουμε τώρα, μετά την εκπομπή, να σας πούμε πώς θα τα παραλάβετε. Παραδίδουμε τη σκητάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να προσέχετε, να χαμογελάτε το νου σας γενικά και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. Καλή σας μέρα.